Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου, τη μουσική επιμέλεια έχει Μαρινέλα Πολυζώτη και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή αναφέρεται, είναι αφιερωμένη στον άρχοντα με αλφα κεφαλαίο, πρωτοψάλτη, της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη, τον Μεγαλοπρεπή, ο οποίος υπήρξε τεράστιο κεφάλαιο της βυζαντινής μουσικής. Αναμφισβήτητη αυθεντία για την απαράμιλη ερμηνεία του και πρότυπο εκτέλεσης και απόδοσης των εκκλησιαστικών ύμνων. Ανέδειξε και επηρέασε πλειάδα σπουδαίων μαθητών και εξακολουθεί να επηρεάζει. Υπήρξε εκκλησιαστικό συνθέτη, είναι ο εκδότης της γνωστής Φόρμιγκος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και του δοξασταρίου του Πέτρου Πελοποννησίου. Η μεγάλη φήμη και αξία του Ιακώβου Ναυπλιώτη προέρχεται από τον τρόπο που έψαλε. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους πατριαρχικούς και γενικότερα εκκλησιαστικούς ψάλτες του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε βέβαια τον 19ο αιώνα, το 1864, στις 22 Φεβρουαρίου στην Άξο. Να καλωσορίσουμε όμως τώρα κοντά μας έναν από τους απογόνους του, να το πούμε έτσι, έναν εγγονό του, τον εγγονό του, τον μεγάλο άρχοντα επίσης, δεύτερο δομέστιχο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Δημοσθένη Παϊκόπουλο, και άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Από το 1991 μάλιστα είναι χωράρχης του Εναθήνες Συλλόγου Μουσικοφίλων της Κωνσταντινούπολεως και πολλά άλλα. Κύριε Παϊκόπουλε, χαίρετε, καλωσορίσατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Χαιρόμεθα πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας, κύριε Παϊκόπουλε, για να μας μιλήσετε για έναν μεγάλο, τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη. Ποιος ήταν λοιπόν?
Μεγάλη μου χαρά να πω κι εγώ δύο λόγια τον μεγάλο διδάσκαλο άρχοντα της μουσικής μας, τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη. Και θέλω να ξεκινήσω διαβάζοντας αυτά που έγραψε πριν αρκετά χρόνια ο μουσικοδιδάσκαλος της Πατριαρχικής Μουσικής Σχολής, αείμνηστος Θεοδός Γεωργιάδης, σε μία από τις εκδόσεις του «Ο Βυζαντινός Μουσικός Πλούτος». Έγραψε λοιπόν για τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη. Ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης, πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ο καλυφωνότερος των προκατόχων του, αμίμητος εκτελεστής της Ιεράς ημών Ψαλμωδίας, ο μόνος περισσώσας το ανέκαθεν ιεροπρεπές ύφος εν τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, ειν και λάμπρινεν ψάλων εν αυτή εμελέστατα δια της γλυκητάτης και η γεμονικότητα της φωνής του, διότι και δικαίως επωνομάστη ο Ιάκωβος και μέγας πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Εκκλησίας. Νομίζω ότι αυτά τα λίγα είναι, δείχνουν το ύψος του Ιακώβου Ναυπλιώτη.
Τον είχατε γνωρίσει?
Ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης είχα την τύχη να είναι γείτονάς μας, διότι μέναμε από τότε που γεννήθηκα το 1929, μέναμε στο Φανάρι, δίπλα, κοντά στο Πατριαρχείο, υπάρχει ένα μετόχι Βλαχσαράγιον και η εκκλησία είναι της Παναγίας της και Παραμυθίας. Αυτό το μετόχι ανήκει στο Μέγα Σπήλαιον Καλαβρίτων και ήταν εκεί ιεροεπιστάτης ο πατέρας μου και λειτουργός στο ναό αυτό. Και ο Ιάκωβος Ναπλαιώτης ήταν γείτονάς μας, καθόταν λίγο πιο πάνω από μας, στην ίδια γειτονιά σχεδόν. Και τον είχαμε γείτονα. Και είχα και την τύχη μάλιστα από το 1935, τότε πάρισα και εγώ μικρός, σε ηλικία 5 χρονών, να ψάλω και εγώ δίπλα στον πατέρα μου. Είχα την τύχη να τον ακούσω, διότι ερχόταν και έψελνε πέρα από το Πατριαρχείο που ήταν πρωτοψάλτης, τις ημέρες που δεν πήγαινε στο Πατριαρχείο κάτι μικροϊορτές που πήγαν οι δομέστιοι στο Πατριαρχείο και έψαλνε, και έρχονταν και έψαλνε στην εκκλησία που ήταν ο πατέρας μου λειτουργός. Και εκεί πολλές φορές θα έτυχε και να είμαι και στο ίδιο αναλόγιο κοντά του. Και με έβαζε να ψάλω το Ισάγιος, το Τεσπριβλής Θεοτόκου. Σκεφτείτε τώρα, τη φωνή του είναι αδύνατο να την ξεχάσω, αυτή την τεράστια φωνή και το ύφος αυτό το οποίο εκτελούσε τα μαθήματα.
Επομένως υπήρξε στην ουσία ο πρώτος σας δάσκαλος, κύριε Παϊκόπουλε. Από μικρό παιδί.
Μάλλον, ναι. Μπορώ να το πω ακουστικά βέβαια. Μικρός βέβαια δεν μπορούσα να μπω στο μέγεθος της μουσικής ακόμη, αλλά φωνητικά είναι αξέχαστη η φωνή του, δεν την ξεχνάω. Και θέλω να τονίσω ότι αυτά που ακούμε από δίσκους, από κασέτες του Ιακώβου, καμία σχέση δεν έχει με τη φωνή του Ιακώβου Ναπλαιώτου. Είναι απλώς μια χρειά φωνής ακούμε, αλλά δεν μπορεί να πλησιάσει αυτό το άκουσμα που είχα ακούσει εγώ και μου έμεινε ακόμη και το θυμάμαι.
Πάλι καλά που η τεχνολογία έστω διέσωσε και με αυτόν τον τρόπο το
ψευσήματά
του, γιατί είναι... Και έτσι, φοβερά, φανταστείτε χωρίς την πραγματικότητα, μάλιστα. Τι πιστεύετε ότι είναι ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης για τους νέους και για την ψαλτική γενικότερα και για τους νέους ψαλτάδες?
Ναι, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης είναι, χωρίζει τη μουσική από τον αιώνα του 20ου αιώνα και μετά, μια νέα περίοδο για την εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική. Το ξεκίνημα του Ιακώβου ως πρωτοψάλτου πατριαρχικού ναού νομίζω είναι νέα σελίδα για τους μεταγενέστερους ιεροψάλτες της Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή έχουν πάρει όλοι περισσότερο, αυτό και νομίζω ότι συμβαίνει, διότι υπάρχουν και ακούσματα ηχητικά πέρα από αυτούς που τον άκουσαν, και τα ηχητικά αυτά είναι μια συνέχεια της παράδοσης της μουσικής μας.
Επομένως έχει εξακολουθεί και προσφέρει ο Ναυπλιώτης και θα προσφέρει, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε ναι. Παϊκόπουλε, και στις νέες γενιές και στους νέους ψαλτάδες.
Βεβαίως, διότι από τότε που ήρθε ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης όλοι θέλουν να μιμηθούν τον Ιάκωβο ή τον Ναυπλιώτη. Αδύνατο βέβαια, αλλά έστω αυτή η προσπάθεια δίνει τη δύναμη στη μουσική γενικά.
Πώς ήταν σαν άνθρωπος?
Ήταν το πολύ φιλήσυχος άνθρωπος. Το θυμάμαι εγώ, γιατί ερχόταν και στο σπίτι μας μετά την εκκλησία που έψαλε εκεί, όπου ήταν λειτουργός ο πατέρας μου. Στο σπίτι ανέβαινε, Του ψήνει η μητέρα μου καφεδάκι εκεί, συζητάγανε με τον πατέρα μου. Ακόμα και τα καλοκαίρια στο νησί που πηγαίναμε στην Αντιγόνησα πριν κυπώνησα, να έρχονταν και εκεί να μας δει, να φάει μαζί μας. Ήταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος, αλλά είχε και ανάστημα. Πέρα το ανάστημα της έκφρασης της Βυζαντινής, είχε και παρουσία του, ήταν ηγεμονική.
Και με μεγάλο μουστάκι, όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες.
Και μεγάλο μουστάκι, ναι.
Τον χαρακτήριζε.
Ναι, ναι. Ακόμα το θυμάμαι και τις τελευταίες του στιγμές, θυμάμαι γιατί ήμουν 10 ετών τότε, που έπαψε να ψάλει από το πατριαρχείο, είχε παραιτηθεί. Λόγω υγείας είχε κάποιο όγκο εδώ στη δεξιά, στο λαιμό του, κάτω από το κεφάλι του. Αυτό ήταν η αιτία. Και αυτό όλο μεγάλωνε και κάποια στιγμή ήρθε στην Αθήνα και εδώ στο νοσοκομείο βέβαια ήταν το τέλος του.
Στο ψυχικό έμενε στην Αθήνα, έτσι από ό,τι ξέρω το τέλος έγινε
μάλιστα,
το 1942.
Ναι.
Τι άλλο έχετε να μας πείτε για τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη?
Ό,τι να πω είναι λίγο ως έκφραση, ήταν το... Η προσωποποίηση της μεγαλειότητας της μουσικής μας. Και ευτυχώς υπήρχαν άνθρωποι που τον ακολούθησαν, όπως ο Κωνσταντίνος Πρίγκος, ο οποίος ήταν και εδώ με αστυχώς του.
Μαθητής.
Και μαζί συνέψαλον και πήραν και μαζί και στην Αμερική. Αυτός ήταν ένα αντίγραφο του ψάλμ, βέβαια, είχε κάποια διαφορετική φωνή ο Πρίγκος, αλλά ήταν αντίγραφο της εκτέλεσης του Ιακώβου Ναυπλιώτου.
Η συνέχεια της πατριαρχικής παράδοσης, έτσι.
Ναι, άρα συνεχίστηκε αυτό το πράγμα και το πήραμε και εμείς οι μεταγενέστεροι, οι μαθητές αυτών των μεγάλων δασκάλων, πήραμε ότι μπορέσαμε και πρέπει να προσπαθούμε να το διδάξουμε και στα νέα παιδιά, στους νέους.
Αμήν. Πώς τη βλέπετε τη νέα γενιά ψαλτών, κύριε Παϊκόπουλε?
Ναι, βλέπω, παρότι δεν έρχονται από μικρά παιδιά στην εκκλησία, διότι στην Κωνσταντινόπολη τα αναλόγια ήταν γεμάτα από μικρά παιδάκια, δηλαδή από 7-8 χρονών έρχονται στο αναλόγιο. Εδώ φαίνεται, παρουσιάζεται το εξής φαινόμενο, ότι έρχονται πάνω από 17-18 χρονών. Ναι, τότε τους... Αλλά υπάρχει όμως αυτή η αγάπη στους νέους και είναι αρκετή. Και αυτό είναι πολύ καλό βέβαια για τη μουσική μας.
Από την άλλη, από ό,τι ξέρω, παραδείγματος χάρη στο Στανίτσα, μια και το αναφέρατε, ο οποίος είχε πολλά παιδάκια στο ψαλτήρι, κανένα από αυτά τα παιδάκια δεν ακολούθησε. Δεν έγινε ψάλτης.
Ναι.
Είναι και αυτό ένα φαινόμενο.
Και... Ναι. Κοιτάξτε, όπως είπα ότι τα νέα παιδάκια δεν έρχονται στο αναλόγιο. Ίσως επειδή η ακολουθία του όρθου αρχίζει πολύ πρωί στους νόους μας εδώ στην Αθήνα και είναι δύσκολο τώρα το παιδάκι μητέρα να το σηκώσει πρωί-πρωί από τις 6:30-7. Νομίζω αυτό είναι η βασική αιτία. Στην Κωνσταντινούπολη αρχίζαμε σε 9:15, Θεός Κύριος. Οπότε το παιδάκι μπορούσε να έρθει άνετα, το μικρό παιδάκι στον αλόγιο. Και νομίζω ότι είναι αυτή η αιτία ότι... Αλλά τέλος πάντων, αλλά και τώρα που έρχονται και πιο μεγάλα παιδιά, δεν πειράζει. Σκούπας είναι να έρχονται. Και βλέπω υπάρχει αγάπη, έρχονται αρκετοί νέοι να μάθουν μουσική.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παϊκόπουλε. Ευχόμαστε τα καλύτερα και θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε, ελπίζω.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Κοντά μας είχαμε, αγαπητοί ακροατές, τον μεγάλο μας Δημοσθένη Παϊκόπουλο, μεγάλος επίσης, άρχον Δεβίτα Δομέστιχος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και άρχον μουσικοδιδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας με δύο φύκια, αλλά με το φύκιο του κόσμου και του κόσμου των ψαλτάδων στην καρδιά όλων. Μας μίλησε λοιπόν για τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη που τον είχε γνωρίσει από την μικρή του ηλικία στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια στην Αθήνα. Ακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα ο μεγάλος Ιάκωβος Ναυπλιώτης, ο μεγαλοπρεπής. Έτσι θα τον βρείτε άμα τον ψάξετε ποιος ήταν ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης. Ο άρχοντας πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Είχαμε τον μεγάλο Δημοσθένη Παϊκόπουλο να ξεκινήσουμε την εκπομπή αυτή, τον εγγονό του όπως είπα, και συνεχίζουμε με τον δυσέγγονό του, να το πούμε έτσι, πνευματικά και ψαλτικά, τον Σταμάτη Κίσα, πρόεδρο του Εναθήνε Συλλόγου Μουσικοφίλων της Κωνσταντινούπολεως, άρχοντα πρωτομαΐστορα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Φανερωμένη στη Βουλιαγμένη, συνεργάτη της εκκλησιαστικής ραδιοφωνίας από την ίδρυσή της και πολλά άλλα. Κύριε Κίσα, είναι χαρά μας που είστε σήμερα κοντά μας. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκαμε. Κι εγώ είναι γνώριμο το τοπίο και το περιβάλλον, το εκκλησιαστικό εδώ στο σταθμό, και χαίρομαι ιδιαιτέρως που με καλέσατε για ένα τέτοιο σπουδαίο και μεγάλο πρωτοψάλτη όπως ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης.
Τι είναι ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης για σας?
Ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης είναι όχι ψαλτική, το λεξικό της ψαλτικής. Υπό την έννοια της κουλτούρας και της θεωρίας, αλλά της πράξεως. Ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης είναι το ορόσημο του 19ου προς τον 20ο αιώνα. Είναι ο νυμφαγωγός, ας το πούμε έτσι εκκλησιαστικά, της ψαλτικής από τους παλαιούς αιώνες, θα καθημάς. Είναι ο πυλώνας δια του οποίου πρέπει να εισέρθει κανείς εις το μεγάλο αυτό βάθος και το μεγαλείο που λέγεται εκκλησιαστική παράδοση και ψαλτική. Χωρίς Ιάκωβο Ναυπλιώτη και χωρίς αυτές τις εγγραφές που γίνανε τότε στο Φανάρι από τους μουσικούς συλλόγους, και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοια γνήσια έκφραση και ψαλτική αποτύπωση των όλων των εποχών δια του Ιάκωβου Ναυπλιώτου. Και συνέπεσε δε, δεν είναι ο οποιοσδήποτε πρωτοψάλτης ο Ναυπλιώτης, να είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος έψαλε κατά την παράδοση του Πέτρου Πολοποννησίου. Δηλαδή την ψαλτική την ανέκαθεν την έκπαλε, και όχι από τους διαφόρους τους τέλος πάντων που παρεξέκλυνον κατά τη. Ο Ναυπλιώτης ήταν η γνησία μορφή. Τώρα τολμώ να πω μια έκφραση έτσι κάπως κοσμικίζουσα, τώρα είναι και του σειρμού αυτή, ότι ήταν το βαθύ κράτος της ψαλτικής. Πώς, θα πείτε, να σας πω. Αν πάρουμε σαν ορόσημο στους κάτω χρόνους, δηλαδή μετά την άλωση χρόνους, τον, ξέρω εγώ, τον Δανιήλ Πρωτοψάλτη, μετέπειτα τον Πέτρο Πελοποννήσιο και τα λοιπά, όλα αυτούς, και τον Γεώργιο Κρήτα, τον ξέρω, Γρηγόρο Πρωτοψάλτη, αυτή είναι η γραμμή που πήγε μετά στον Κωνσταντίνο, Ιωάννη, και έφτασε μετά στον Νικόλαο, στο Γιαννίδη, τον Λαμπαδάρη του Πατριαρχικού Ναού, ο οποίος ήταν ουσιαστικά δάσκαλος του Ναυπλιώτη, και από αυτόν παρέλαβε την παράδοση. Υπήρχαν ενδιάμεσα κι άλλοι ψάλτε, αλλά δεν ήταν η γνήσια έκφραση της ψαλτικής. Αυτή, γι' αυτόν τον λόγο σας τον λέω ότι είναι το βαθύ κράτος της ψαλτικής. Είναι όποιος ακολουθεί την παράδοση του Ναυπλιώτη, Πρίγκους, Στανίτσας κτλ. Και ας κάμανε οι νεότεροι διασκευές και διάφορα πράγματα, αλλά δεν έφυγαν από τον σκελετό, από την πεμπτουσία της ψαλτικής, που ήταν μια πνευματικότητα, διέκρινε κανείς και τη μετέδωσε στο εκκλησίασμα. Κρεμόταν από τα χείλη όλων. Γι' αυτόν τον λόγο είναι σπουδαίος ο Ναυπλιώτης μέχρι τα καθημάς.
Γεννήθηκε στην Άξο,
ναι,
το 22 Φεβρουαρίου του 1864.
Στην πόλη, ναι.
Για πέστε μας λίγα για το βίο του.
Να σας πω,
πώς ήρθε από την Άξο, γνωρίζουμε
τότε,
κάτι.
Ναι, οι περισσότεροι από τα νησιά, μεταξύ αυτών και δικοί μου οι πρόγονοι που ήταν από πτυχίο, ήρθαν στην πόλη, είχε ανοίξει κάπως το λόγο των εργασιών, άνοιξαν οι δουλειές, ας το πω, μετά τα δύο περίφημα φερμάνια, το Χάτ του Χιουμαγιούν και το Τανζιμάτ, 1856 και εφεξή, μετά τον Γερμανικό πόλεμο, ήρθε πολλοί κόσμος από τα νησιά, μια Ορθόδοξη στην Κωνσταντινούπολη, για να, όπως πιάνουν στην Αμερική, εκτός που με τα πολεμικά, ξέρω εγώ, έτσι και στην πόλη τότε. Και πράγματι ήρθαν, και τα πρώτα χρόνια πρέπει να μέναν στον Γαλατά κοντά, ή το κανονάρχης μικρός στην Άγιο Ιωάννη των Χίων στον Γαλατά. Και μετά πήγε στον Πατριαρχικό Ναό, και τότε ήταν και ο Διολάκης στον Γαλατά. Και μετεφέρθη ο Διολάκης στον Πατριαρχικό Ναό, και σε ηλικία νομίζω το 78 Δηλαδή 14 τον πήρε στον Πατριαρχικό Ναό.
1878
πάντοτε. Ο Ναυπλιώτης, ο οποίος και έφυγε το 1938, σκεφτείτε 60 ολόκληρα χρόνια μέσα στον Πατριαρχικό Ναό.
Μια ζωή.
Πραγματικά ήταν αυτός ο άνθρωπος. Κυρίως ενδιδάχθηκε από τον Νικόλαο στο Γιαννίδη, στο Γιάνοβιτς, που κατήγεται από τα Σκόπια. Ήταν με την Ορθόδοξη Ρωμαϊκή αντίληψη της. Της πίστης και της εθνικότητας.
Μα τότε έτσι ήταν όλα αυτά μια αυτοκρατορία ενωμένη.
Ήταν ένα, δεν υπήρχαν οι εθνικισμοί και τα λοιπά.
Και όχι μόνο αυτό, όλη αυτή η περιοχή Κυριακής ήταν ενωμένη από την εποχή του Αλεξάνδρου.
Ακριβώς.
Μέχρι τον 20ο αιώνα.
Ακριβώς.
Έτσι.
Δεν υπήρχε ποτέ.
Μιλάμε για χιλιετία.
Ναι.
Και χιλιετίες.
Αυτό το φαινόμενο που είναι στο 19ο και 20ο, κυρίως 20ο αιώνα, είναι
πολύ
ξένον.
Πολύ
πρόσφατο. Και ο Ναυπλιώτης διδάχθηκε από αυτούς. Δηλαδή, έκανε πολλά χρόνια σε όλα τα αξιώματα, σε όλα τα οφήκια, από δεύτερος δομέστικος, πρώτος δομέστικος, λαμπαδάριος, πρωτοψάλτης κτλ. Από το 11 ήταν πρωτοψάλτης μέχρι το
1911.
Ναι.
Εγώ τα λέω αυτά γιατί τα λέτε τόσο, αλλά να
το 1911, ναι. Έγινε πρωτοψάλτης μέχρι το 1938, ό,τι και απεχώρησε. Ενδιαμέσως, βέβαια, υπήρχε μια περίοδος που είχε σταματήσει το 24-25, λόγω ότι είχε υπηκότητα ελληνική και υπήρχε ένα πρόβλημα. Αλλά απεκαλύφθηκε εκ των υστέρων ότι ήταν και άλλοι παράγοντες που δεν τον ήθελαν.
Αλλά, ως συνήθως.
Ναι, δηλαδή δεν ήταν μόνο αυτό. Δηλαδή, οι ίδιοι οι αρχές οι τουρκικές πόλεμοι δεν έχουν πρόβλημα με τον Ναυπλιώτη. Κάποιοι άλλοι από εσάς βάζουν εκεί μέσα.
Μάλιστα.
Για να τον αντικαταστήσουν.
Κατάλαβα. Είχε φοιτήσει στη μεγάλη του γέννηση.
Βεβαίως, και ήταν και καθηγητής της στη μουσική. Υπήρχαν οι λεγόμενες μουσικές σχολές, πολλές στο Φανάρι, στην περίοδο. Μία από τις τελευταίες μουσικές σχολές ήταν και ο Ναυπλιώτης, μαζί με τον, πώς τον λένε, τον Ονουφριάδη, τον Εστράτιο Παπαδόπουλο, τον επιλεγόμενο Καμπούρη κτλ. Αυτή ήταν όλη η εποχή εκείνη που εδίδασκαν στην Πατριαρχική Μεγάλη του Γέννου Σχολή, κυρίως στις μουσικές σχολές, και ευτύχησαν να δουν μαθητάς σπουδαίους. Ο σπουδαιότερος του μαθητής ήταν
ο Πρίγκος,
ασφαλώς. Και άλλοι πολλοί υπήρξαν, οι οποίοι ήταν και στον ελλαδικό χώρο εκ των υστέρων, μετά το 22-23 που φύγαν από την, λόγω των γεγονότων που φύγαν από την Κωνσταντινούπολη, ήταν πολλοί ήρθαν εδώ στην Ελλάδα.
Και ο ίδιος κατέληξε στην Ελλάδα, ναι. Και ο Ναυπλιώτης.
Ήταν η οικογένειά του. Μετά το 38, πού να πάει, ήρθε στην Ελλάδα. Ο Ναυπλιώτης είχε παντρευτεί, σημειωτέρω.
Να μας πείτε για την οικογένειά του.
Την ανιψιά του Βιολάκη.
Μάλιστα.
Και πολλοί το νόμιζαν ότι η κόρη του και λέγανε ο πεθερός και ο πεθερός του. Δεν ήταν πεθερός του, ήταν ανιψιά του. Και μάλιστα αυτό, θα σας πω τρόπο ένα ανέκδοτο. Ο Βιολάκης έλεγε μια δοξολογία του Πλαγίου Δευτέρου, το οποίο την λέγανε των Βαΐων, της Οροδοξίας, την είχε δική του σύνθεση. Πάρα πολύ ωραία είναι. Και νέα, ας πούμε, σύνθεση, ας το πούμε έτσι, όλο ήταν μέσα στο πλαίσιο. Και την έψαλε ο Ναυπλιώτης. Και το έλεγαν όλοι, θα πεις του πεθερού, άντε να πούμε του πεθερού. Και νόμιζαν όλοι ότι είναι κόρη του Ναυπλιώτη, του Βιολάκη, η σύζυγος του Ναυπλιώτη. Και αυτός ο λόγος που, εν πάση περιπτώσει, ήταν. Είχε παιδιά ο Ναυπλιώτης, δυο κόρη είχε, δεν ξέρω πόσα, αυτό δεν το γνωρίζω καλά, και μένα στο ψυχικό στην Αθήνα.
Έτσι.
Και το 38 την εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη, το 39 μάλλον, και ήρθε στην Ελλάδα, και άλλοι είπαν ότι δεν έπρεπε να έρθει καθόλου, μια χαρά θα ζούσε στην πόλη, γιατί στην περίοδο της κατοχής δεν ήταν τόσο καλά, ήταν.
Ναι, δυσκολεύτηκαν.
Ήταν η Αθήνα.
Λιμοκτονούσε.
Ακριβώς.
Ναι.
Και ένας πέταξή της ασθενείας και πέραν της ασθενείας αυτού ήταν και το πρόβλημα των κακών συνθήκων ζωής. Γι' αυτό και εξεμέτρησε το ΖΙΝ την εποχή εκείνη.
78 χρονών έφυγε.
Ναι.
Ναι.
Τον υγιής, θα μπορούσε να ζήσει κι άλλο.
Υπάρχουν σήμερα απογονοί του.
Ναι. Υπάρχει εγγονός του ομοεπώνυμος, συνεπώνυμος και συνώνυμος αυτού, Ιάκωβος Ναυπλιώτης, ο οποίος, αν είναι καλά ο άνθρωπος, είναι εγκρατής νομικός και βρίσκεται, νομίζω ήταν από την Άξο.
Ναι, είναι αξιώτες. Είναι αξιώτες στην καταγωγή, ναι.
Εκεί.
Αν και το επώνυμο δείχνει ότι ενδεχομένως κάποιος πρόγονος είχε έρθει από τον Ναύπλιο,
Μπορεί. Μετακινήσει στα χρόνια εκείνα ήταν.
Γιατί συνήθως τα επώνυμα αυτά, όταν λέει, ας πούμε, δείχνουν την καταβολή. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την ζωή του, την οικογένειά του, ακόμα και το τέλος του. Ναι. Πρέπει να έρθουμε όμως να δούμε και το έργο του. Ας ακούσουμε άλλο ένα, το Άξιον Εστίν, και συνεχίζουμε. Ακολουθεί το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή προσωπογραφίες για τον μεγάλο Ιάκωβο Ναυπλιώτη, που πριν από λίγο τον ακούσαμε στο Άξιον Εστί, πλαγίου του πρώτου, εναρμονίου όπως λέγεται. Κοντά μας είναι ο κύριος Κίσας, ο κύριος Σταμάτης Κίσας. Για πέστε μας για αυτό που ακούσαμε.
Να σας πω, αυτό δεν είναι μέσα στην πατριαρχική παράδοση, οι ψάλλοντες και οι ενδρυφοί, οι μουσικολογούντες και οι έχοντες σχέση γνωρίζουν. Είναι ένα άκουσμα του Κωνσταντίνου Ψάχου, φαίνεται, το οποίο το έψαλε ο Ναυπλιώτης στους ναούς που πανηγύριζαν εκτός πατριαρχείου. Αυτό συνήθιζε να ψάλλει στα πανηγύρια. είναι ένα πράγμα πρώτο εναρμόνιος, πράγματι έχει ένας ωραίος ήχος, όμορφος, αλλά κυρίως δεν ήταν μέσα στην παράδοση του Πατριαρχείου να λέγονται εναρμόνιοι και έτσι. Καταρχήν δεν λεγόντουσαν λειτουργικά μέχρι τον Απλιώτη, ποτέ δεν λεγόντουσαν, ήταν χήματα λειτουργικά, τα αρχαία του Μεγάλου Βασιλείου, δεν είχε άλλα. Μετά, δειλά-δειλά, κυρίως η Εκκλησία, η ιεραρχία ζήτησε να λέγονται του πλαγιού πρώτου αυτά τα λεγόμενα πατριαρχικά, κάτι του πλαγιού τετάρτου, του Κανελίδη, και μπήκαν κάπως με συντηρητικό τρόπο στα πατριαρχία να ψάλλονται λειτουργικά. Ο Ναπλαιώτης αυτό το έλεγε έξω, εκτός πατριαρχείου, όπως προηγουμένως είπε ο δάσκαλός μας, ο κύριος Παϊκόπουλος, ότι έψαλε και στους ναούς εκεί, στους Πέριξ, στον Αντιφωνήτη της Τετάρτης, στον ναό του Βλάχσαραίου της Παναγίας Παραμυθίας, που ήταν μετόχη του Μεγάλου Σπηλαίου και πολλά άλλα. Έτσι, εκεί που τον καλούσαν σε μέρες πανηγυρικές, έλεγε και τέτοια. Και πάντα οι πρωτοψάλτες της Μεγάλης Εκκλησίας δεν πηγαίνανε μόνοι τους στους ναούς, σε πτή πατριαρχή και λεύση έψαλαν εκτός πατριαρχείου, αν τους επέτρεπε ο Πατριάρχης. Διότι δεν είχαν, ήτανε, παλαιότερα ήταν και σοκατάκι, μένα στο Πατριαρχείο μέσα ήταν ο πρωτοψάλτη και ήταν σαν τον κλήρο του Πατριαρχείου. Κλήρος είναι
ουσιαστικά. Μια παράδοση.
Ναι, ναι.
Μια παράδοση.
Ο ψάλτης είναι κατώτερος κλήρος, αυτό το ξέρουμε. Είναι. Οι αναγνώστηκε ψάλτη μέσα στον κλήρο, κληρική μεθα όλοι.
Αυτό υπήρχε πάντα, κύριε Κίσα, ή έγινε μετά την Τουρκοκρατία το να μένει ο ψάλτης και να υπάρχει αυτή η σχέση?
Ήταν και από παλιά πριν την άλωση. Βέβαια στην Τουρκοκρατία υπήρχε κάπως πιο περιχαροκωθήκανε
ναι,
για λόγους αυτοσυντηρήσεως. Αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα. Να σας πω ένα άλλο περιστατικό. Ο Πέτρος ο Βυζάντιος το 1810-15 εκεί γύρω πήρε διαζύγιο την πρώτη γυναίκα του και έκανε δεύτερο γάμο. Καθόλου καλά. Και απελήθη από το Πατριαρχείο.
Ναι, ξέρω ότι απαγορεύεται.
Διότι ουκ έξεστη αυτό, διγαμήν λέει τη Ισοκατακύλη.
Ναι, ναι.
Μένει στο Πατριαρχείο μέσα, είσαι αυτό, δεν είναι σωστό να παντρεύεσαι δεύτερη φορά. Όχι ότι έκανε κακό, αλλά και ντράπηκε να πάει σε άλλο ναό στην πόλη και εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη και πήγε στο Ιάσιο. Για να μην τον βλέπουν, δεν τον ξέρουν κάπου.
Ναι, ναι, ναι. Το
σημείο,
ξέρω ότι είναι κόλλημα.
Ναι, ναι.
Και σήμερα νομίζω ισχύει αυτό.
Βεβαίως.
Και αυτά τα δύο που ακούσαμε και το Άξιονις στην επόμενη μαζί με τον μαθητή του τον Πρίγκο.
Τον Πρίγκο. Ο Πρίγκος ήταν ο ακολουθός του, ουσιαστικά ο ίδιος περιγράφει, να σας πω ένα ωραίο, το 11 όταν πρωτοπήγε στον Πατριαρχείο και ο Πρίγκος ήταν το 92 γεννηθής.
1892.
Δηλαδή ουσιαστικά πήγε μικρό παιδί και εκείνος εκεί, το Σάρις, και άκουσε σε κάποιο εσπερινό με παράκληση το άλλαλα τα χείλη των ασεβών ή το μάλλον την εποχή εκείνη που ήταν πριν το 11 που ήταν ακόμα λαμπαδάρης μέχρι το 11 ο Ναυπλιώτης και έλεγε το αργό άλλαλα τα χείλη των ασεβών και είπε ο Πρίγκος, το σχολιάζει ο ίδιος του, τι είναι αυτό το πράγμα λέει, αυτός είναι ψάλτης, εμείς είμαστε τίποτα, δεν είναι οι άλλοι όλοι, είπε εν την καρδία αυτού, το οποίο το έγραψε εκ των υστέρων και σκεφτείτε τι θαυμασμό έτρεφε προς τον δάσκαλό του, αυτόν τον περίφημο Ναυπλιώτη, που ήταν και σαν πατέρας, ήταν, είχε ένα ήταν αυστηρός τηρητής όλων των παραδόσεων των πατριαρχικών, ψαλτικώνται και εμεί, από τους χάρες στο πατριαρχικό ναό, δεν μπορούν να ψάλουν οι αρχιερείς καταβασίες, εκτός των πατριάρχη, που συνήθως οι πατριάρχοι δεν έψαλουν, και μια φορά αναφέρει ο χρονικογράφος του, ότι ένας αρχιερεύς σε μια χωροστασία θέλησε να ψάλει και τον άφησε ο Ναυπλιώτης. Ακόμα ήταν και πρώτος δομέστρος. Δεν γίνεται. Ο τότε ο Σάμου, σας λέω και ποιος. Και τον κατήγγειλε στον Πατριάρχη Σύνοδο. Και του είπαν στη Σύνοδο για ποιο θέμα τον καταγγείλει. Του είπαν, σε παρακαλώ, αυτή είναι η παράδοση. Και ορθώς έπραξε ο πρώτος δομέστρος.
Μάλιστα.
Ναι.
Είδατε και ο κύριος Παϊκόπουλος είπε ότι και εκείνος μικρό παιδί είχε πάει και είχε ακούσει τον Ναυπλιώτη.
Βέβαια. Ήταν και γείτονες. Ήταν με ένα ρόλο στο φανάρι, τα χρόνια και το φανάρι. Ήταν μια ρωμαϊκή συνήθεια. Δεν είχε ούτε έναν αλόδοξο και αλόθρησκο. Με έναν μόνο ρωμαίο ορθόδοξο.
Και παρήγαγε κυρίως μια και είμαστε μετά την άλωση μέσα στην τουρκοκρατία, να το πούμε έτσι, παρήγαγε πολλούς ψαλτάδες.
Πολλούς.
Και πολύ καλούς, πολύ δυνατούς, οι οποίοι και την ψαλτική τέχνη υπηρέτησαν, να το πω έτσι, και συνθέτες κοσμικής μουσικής της Κωνσταντινούπολης, πολύ σημαντική,
ονομαστή.
Από τότε μέχρι και αρχές του 20ου αιώνα μέχρι... Ναι.
Να σας πω, ήταν και πρωτεύουσα. Πού θα, δηλαδή λογικά, από πού θα βγαίνανε οι ψάλτες? Από τα μικρά μέρη, από μέρη που δεν είχαν καμία πνευματική κίνηση, χωρίς σχολεία, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, λογικό είναι.
Κρατούσε την παράδοση.
Ναι, ναι, κράτησε την παράδοση στην πόλη με τα χέρια και με τα δόντια. Την κρατήσανε πράγματι, ήτανε... Ήδη και οι Οθωμανοί δεν ασχολούνται πολύ με τα εσωτερικά μας.
Και εξακολουθούν και την κρατάνε.
Ναι, με τα δικά μας. Δεν ασχολούνται με τα εσωτερικά μας αυτά. Και πολλοί εκ των μουσικών των δικών μας.
Αυτό πήγαν.
Ήταν και δάσκαλοι των Οθωμανών μεγάλων. Ο Πέτρος Πελοποννήσιος και τα λοιπά. Ο Δανιήλ, ο Κτερνόβο.
Ναι.
Πολλοί άλλοι. Και τους ωφέλησαν και τους Οθωμανούς.
Γιατί γράφανε την κοσμική μουσική για τον Σουλτάνο και για την αυλή.
Και αν ο Πρέτος έδινε σημασία περισσότερη, η γραφή του θα καθιερώνει το... η γραφή της Οθωμανικής μουσικής, της τουρκικής. Διότι είχε μαθεί τη Αρμένη, τον Χαμπαρτσούν, τον οποίο τον είπε, άντε το ασχολήσου εσύ με οι Τούρκοι, θέλαν τότε να γράφουν τη γραφή. Δεν ξέρανε, δεν ήταν άγραφη, ήταν η παράδοση. Και την έγραψε ο Χαμπαρτσούν με μια γραφή έτσι δική του. Επί τη βάση των δικών μας, Πέτρος δεν έδωσε σημασία και λεγόμενοι χαμπαρτσουνιστέ και τον 20ο αιώνα άλλαξε και έγινε πεντάγραμμο η τουρκική μουσική, η Οθωμανική, με ορισμένα βεβαίως σημάδια που πρέπει να εκτελεστούν, αλλά και οι ίδιοι οι Οθωμανοί λέγουν ότι αυτό είναι κακόν, διότι αλλίωσε τα διαστήματα, λέγουν τώρα.
Είναι το μη αυτό που λέτε και είναι το μη γιατί είναι... η αλλαγή, πεθαίνει μια αυτοκρατορία Τουρκία και γίνονται αλλαγές στα πάντα.
Στα πάντα, ναι, θέλανε...
Σταματάει η γραφή, μπαίνει το λατινικό αλφόβητο, έτσι οι κάτοικοι της Μικράς Ασίας αποκόπτονται από τις ρίζες τις συγκεκριμένες, νέα γενιά μόνο αν κάποιος τη μελετήσει, οι άλλοι δεν έχουν πρόσβαση.
Δεν θα διαβάσουν, ναι.
Φεύγει ο Ελληνισμός, φεύγει, αρχίζουν οι διωγμοί και τα λοιπά. Οι περίφημες σχολές έρχονται στον ελλαδικό χώρο ως επιτοπλίστων όλοι εσείς. Μέχρι και τώρα, μέχρι και 21ο αιώνα. Η απήγηση είναι ακόμα.
Ναι.
Βέβαια υπάρχει και μια παλινδρόμηση, έχουμε ξανά πάμε πάλι πίσω και τα λοιπά. Πάντα έτσι κι αλλιώς γινόταν στην ιστορία αυτό ανάμεσα στον ελλαδικό χώρο και τη Μικρά Ασία.
Ναι, αυτό ήταν... Ακόμα και οι Πέρσες που ήταν ακόμα κατακτητές και τα λοιπά, πηγαίνανε δικοί μας.
Έτσι, αυτό γινόταν και δεν νομίζω, κύριε Κίσα, συγγνώμη, ότι αυτό θα σταματήσει. Παρόλες τις εξελίξεις, πάντα έχουμε κάποια προβλήματα, αλλά αυτό νομίζω ότι θα ξεπεραστεί κάποια στιγμή.
Θα ξεπεραστούν τα προβλήματα και αν καταλάβουν όλοι, αμφωτέρωθεν, ότι η κοινή συνεργασία και κοινή συνισταμένη είναι προς το συμφέρον όλων, και το πολιτιστικό και γενικότερο. Κάποια στιγμή θα συνετιστούμε όλοι και εκείνοι και εμείς και εμείς για να μπορούμε να πορευθούμε.
Να ακούσουμε τη δύναμη του Γεωργίου Κρητός.
Το δύναμη.
Και το οποίο νομίζω, ναι, πάλι με τον Πρίγκο το λέει.
Thank you.
Ακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις προσωπογραφίες με τις Μαργαρίτα Καράγιωργα και κοντά μας τον κύριο Σταμάτη Κίσα, άρχοντα πρωτομαΐστορα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πρόεδρο του Εναθήνες Συλλόγου Μουσικοφίλων της Κωνσταντινούπολης, έναν ιστορικό σύλλογο, και μιλάμε για τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη. Τον μεγαλοπρεπή. Μ' αρέσει να το λέω, κύριε Κίσα. Γιατί όντως ακούμε και το ψάξιμο μεγαλοπρεπές.
Να σας πω. Σχετικά με το άκουσμα του δύναμης του Κριτός, του Γεωργίου
Τώρα,
Κριτός.
Τώρα, ναι, αυτό που ακούσαμε.
Στον Πατριαρχικό Ναό, δύο δύναμεις εψάλλονται και ψάλλονται όταν ψάλλει δύναμης. Ένα των λεγόμενων συνηθισμένων, το αρχαίο δηλαδή, αυτό που υπάρχει στα βιβλία, και μια του Γεωργίου του Κριτός. Μέσα στο Πατριαρχικό Ναό, άλλα δύναμης δεν καθιερώθησαν να ψάλλονται και είναι και σπανίως δηλαδή ψάλλονται. Όταν ψαλούν πολλοί πατριάρχοι, ζητούν να ψαλούν δύναμη σε ορισμένες μέρες. Και ψάλλουν. Ο Ναυπλιώτης το εκτελεί κατά τρόπον έτσι με σύντομο χρόνο. Επεκράτησε αργότερα, μετά από τον Μπρίγκο, λίγο να είναι πιο αργός ο χρόνος του, για να δείτε, επειδή έχει πολλά γρήγορα και τρίγωρα, να αποδοθεί καλύτερα. Και εκεί έμεινε. Βεβαίως, όταν αυτό διεδόθη στον ελλαδικό χώρο και το ψάλλουν πολύ, το έχουν κάνει πλέον χερουβικό, πολύ αργό και δεν είναι και τόσο παραδοσιακή η εκτέλεσή του.
Γι' αυτό και ο κόσμος φεύγει από τις εκκλησίες.
Ναι, ορισμένα. Αλλά...
Κυριακή, σε αυτό θέλει προσοχή.
Ναι, εξαρτάται το ύφος.
Εννοείται και αν πρέπει, ναι, και τι,
ναι,
πρέπει.
Ναι. Δεν αυτό έχει, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Τώρα
ναι.
Και σας είπα, για αυτόν τον λόγο, ο Ναυπλιώτης έχει το ύφος, το εκκλησιαστικό. Πρώτα απ' όλα και κύριε, όταν ψάλουμε, πρέπει να είμαστε. Να έχουν τη συνέστηση ότι ψάλλουμε στην εκκλησία και όχι κάπου αλλού ή σε κάποιο κέντρο διασκεδάσεως ή τα συναφή. Αυτό είναι το σπουδαιότερο, ότι επιτελούμε προσευχή, ότι βοηθάμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όλα στα μυστήρια του Θεού, για να μπορέσει ο πιστός να μετέχει σε αυτά. Όλα τα άλλα είναι έξω από την παράδοση. Τι να πούμε.
Ο πατήρ Σεραφείμ Φαράσογλου,
μάλιστα,
που έχει γράψει ένα υπέροχο κείμενο για τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη και το βρίσκουμε στην ιστοσελίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αν δεν απατώμε. Και την αγαπήσαμε κι εμείς. Μια ψυχή εκλεκτή, μια ψυχή φωτεινή, γεμάτη δίψα για το ανώτερο, για το τέλειο.
Έτσι, ναι, έτσι όπως το λέει. Ναι.
Αυτό. Ήτανε, λέει, μια λαμπάδα που έλειωσε πάνω στη λιχνία της εκκλησίας, πάνω στο πατριαρχικό αναλόγιο. Λαμπάδα από μελίσιο κερί, που ανέδινε πασχαλινό φως. Φως που είχε την διαφάνεια και το χρώμα του αμεθύστου, το χρώμα που γεμίζει τις πλαγιές των βουνών, τις αίθουσες του φαναρίου, το τετριμένο βελούδινο στασίδι του άρχοντος πρωτοψάλτου. Φως γλυκή, φώτιζε τα βήματά μας. Τι ωραία που τον έχει παρουσιάσει.
Ναι, ο πατήρ Σεραφείμ και εκείνος φαναριώτης εκεί, στην περιοχή του Παλατά, από μικρό παιδί στον Πατριαρχικό Ναό, στον Πάνσεπτο, επί πρίγκου, δεν έφτασε τον Ναυπλιώτη, αλλά η πνοή του Ναυπλιώτη υπάρχει σε όλες τις εποχές και τώρα ακόμα, που τέλος πάντων έχει περάσει τόσο καιρός, ακόμα αν ακουστεί μια ψαλμωδία, κάποια εκτέλεση, αμέσως ο ένας κοιτάει στον άλλον, λένε Ναυπλιώτης. Και αυτοί που δεν τον άκουσαν ακόμα, ξεύρουν αν μια εκτέλεση προσυδειάζει προς το ύφος της Πατριαρχικής Σχολής, λένε εδώ είναι Ναυπλιώτης. Ταυτίστηκε με το λεγόμενο πατριαρχικό ύφος ο Ναυπλιώτης. Έτσι. Είναι αλήθεια.
Ναι. Είναι μεγαλοπρεπής, όπως ακριβώς το είπα, μαϊδόνι του φαναρίου.
Ναι, ναι, ναι.
Και του οφείλεται, λέει, ο τίτλος Μέγας. Γι' αυτό και μεγαλοπρεπής.
Ναι, βέβαια. Όταν έφυγε από το Πατριαρχείο, για πάντα δηλαδή, απεχώρησε επί Βενιαμίν Πατριάρχου, τον ονόμασε Διεπιτακίου, ότι επίτιμο πρωτοψάλτης μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Από το ναι. 2008 και μετά. Μόνιμα.
Και νομίζω είναι ο μόνος που έχει γίνει επίτιμος.
Ναι,
δεν
είναι
από τους πρωτοψάλτες, δεν έχει γίνει κανένας άλλος.
Κανέναν άλλο.
Ούτε πρίγκαος κανείς.
Όχι, ναι. Πρίγκαος έφυγε το 58-59, ασθενής ο άνθρωπος, και το 64 εκοιμήθη. Μετά ο Στανίτσας απελάθη στα καλά καθούμενα μια ωραία πρωία λόγω των πολιτικών γεγονότων και βρέθηκε στην Αθήνα. Και έτσι δεν...
Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε λοιπόν για αυτή την λιχνία που έλειωσε πάνω στο τετριμένο βελούδινο
ναι.
του πρωτοψάλτου κάθισμα.
Τι θα θέλατε να πούμε τώρα, ο Ναυπλιώτης πέραν του μουσικού μέρους και τα λοιπά, ήταν και ο άνθρωπος που είχε ένα ήθος και μετέφερε αυτό το ήθος της ψαλτικής επιγενωμένους. Ή το αυστηρό στηρητής της Παταραδόσεως, κυρίως εν το ψάλιν στον Πατριαρχικό Ναό.
Ήταν άξιος διάδοχος των προκατό
όλων,
του,
όλων,
όπως μας είπατε. Ναι.
Όλων, όλων. Και μάλιστα λένε πολλοί ότι εγνώριζε και την παλαιά γραφή, όχι δεν την εγνώριζε, αλλά είχε τον Νικόλο Λαμπαδάριο το Στογιαννίδη, ο οποίος την εγνώριζε, μαζί με τον Πέτρο τον Αγιοταφίτη κάποιον εκεί στο φανάρι που ψέλει το μετόχι του Παναγίου Ταφ, και ο οποίος τον ενημέρωσε για τον τρόπο του ψάλιν κατά την αρχαία παράδοση, και ουσιαστικά δεν είχε καμία διαφορά ο τρόπος του ψάλιν. Α, είχε αλλάξει η γραφή κάπως. Δηλαδή ένας που έκανε μια αλλαγή γραφής δεν έπαψε να ψάλει αυτά που ψέλει και προ ή μετά την γραφή. Και αυτό είναι δεδομένο στην πατριαρχική παράδοση. Και εκείνος ο Ναυπλιώτης είχε δάσκαλο, όπως είπαμε, τον Νικόλο Στογιαννίδη, ο οποίος αγνοούσε το νέο σύστημα της γραφής και ψάλε με το παλιό. Και είχε κανένα πρόβλημα. Στο Πατριαρχικό Ναό ήταν όλα normal, όπως ήταν στην, στην παλαιά εποχή, πρώτη μεταρρυθμίσεως εποχή. Και έτσι καταραίει αυτό που λένε ότι λόγω της γραφής αλλοιώθηκε η παράδοση. Ποια παράδοση αλλοιώθηκε? Τα ίδια πράγματα λέγανε και μετά την αλλαγή της γραφής.
Μάλιστα. Να ακούσουμε τον Πρίγκο τι λέει για τον δασκαλό του.
Α, βεβαίως.
Αντάξιος μαθητής, έτσι, και διάδοχος. Βρέθηκα, λέει, για πρώτη φορά και ήκουσα τον Ιάκωβο στον παρακλητικό κανόνα, αυτό που μας είπατε, κύριε Κίσα, και έλεγε άλλα λεταχείλη των ασεβών, και κατέβηκε ο Πατριάρχης Ιωακείμ ο Τρίτος και προσκύνησε την Παμακάριστο και ήλθε πάλι πίσω, έκανε το σταυρό του και ανέβηκε στο θρόνο. Αυτό το πράγμα που ήκουσα, τρελάθηκα. Λέγω, κανείς δεν είναι ψάλτης παρά μόνο αυτός. Αυτό που μας είπατε. Απλά το διάβασα όπως έχει καταγραφεί.
Διατυπωθεί, ναι.
Ο μουσικολόγος Γιώργος Τσατσαρώνης, άρθρο του, λέει, τον διέκρινε ηγεμονική φωνή, μεταλλική και γλυκυτάτη.
Ναι.
Ο καθηγητής Άγγελος Βουδούρης, σε μελέτη του, σημειώνει, ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης ως δεύτερος δομέστικος του Πατριαρχικού Ναού παρά το πλευρόν του μουσικοδιδασκάλου Νικολάου Λαμπαδαρίου, ο οποίος έψαλε χρησιμοποιών πάντοτε μουσικά κείμενα χειρόγραφα της παλαιάς γραφής Πέτρου του Πελοποννησίου, επειδή εντελώς ούτως ηγνώει το νέο γραφικό σύστημα, εμοιήθη την μουσική και μορφώθη στο κατά το ύφος του Πατριαρχικού Ναού ψάλιν τα εκκλησιαστικά μέλη, διέσωσε την μουσική πράξη των αρχαιοτέρων πρωτοψαλτών και αυτός την σήμερον είναι ο συνεχιστής της Πατριαρχικής Παραδόσεως.
Αυτό που λέω προηγουμένως.
Ναι, απλά θέλω να τα διαβάσω και όπως τα είπα. Mm. Και έχουμε και επίσης και από τον Παναγιώτη Αντωνέλη, τον μουσικολόγο.
Ναι.
Η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική γράφει. Ο Ιάκωβος, όταν έψαλε με τη χάρη της μουσικής του ιδιοφυΐας και με το απαράμιλο ύφος του, κατόρθωνε να εμπνέει στις ψυχές των ακροατών την κατάνοιξη, το δέος, τον ενθουσιασμό. Αυτά κάποια έτσι αποσπάσματα από αυτά που λέει και είναι ο πατήρ Σεραφείμ που λέει ότι ο Δημοσθένης Παϊκόπουλος είναι ο εγγονός του και όλοι εσείς του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως τα δισέγγονά του.
Πράγματι είναι, μας τιμά ιδιαίτερος ο πατήρ Σεραφείμ αείποτε και εμείς τον αγαπούμε.
Οι αιώνες λέει θα μιλούν και θα τραγουδούν το όνομά σου για τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη που έγινε οικουμενικό στον ψαλτικό κόσμο.
Είναι αλήθεια.
Ήσουν αυθεντία, σιέψελες χρόνια σε 14 πατριάρχες.
Ναι, αυτό φαινόμενο είναι 14 πατριάρχες. Τότε βεβαίως, να λέμε την αλήθεια, ότι άλλαζαν γρήγορα οι πατριάρχοι. Υπήρχαν λεγόμενες αλλαξοπατριαρχίες και για πολιτικούς λόγους και για άλλα πράγματα ήταν ακόμα την εποχή εκείνη. Και μετά την, ας πούμε, μετά την 23-24 δεν ήταν πολλοί οι πατριάρχοι, δηλαδή άρχισε να χρετάνε περισσότερα χρόνια και δεν θέλανε να υπάρχουν πολλές αλλαγές πατριαρχών, διότι υπήρχε πάντα το πρόβλημα το πολιτικό και μην τυχόν δεν επιτρέψουν να εκλεγεί κανένα πατριάρχη και τέτοια πράγματα.
Καλά, αυτά γίνονταν πάντα, κύριε Κίσα, και στον ελλαδικό χώρο είχαμε, ας πούμε, τη δεκαετία του 60, νομίζω, που είχαμε αλλάξει πολλούς αρχιεπισκόπους, πάλι λόγω πολιτικών γεγονότων.
Ναι.
Πόσο περισσότερο στην Κωνσταντινούπολη αυτό το πράγμα. Αλλά ήταν πραγματικά μια τομή και μια αλλαγή τέλη 19ου, αρχές 20ου αιώνα για την περιοχή της Κωνσταντινούπολης ευρύτερα. Έζησε αυτή την εποχή ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης. Άφησε τη σφραγίδα και το στίγμα του από ό,τι βλέπουμε. Ευτυχώς καταγράφηκαν τα ψαλισίματά του και έχουμε τώρα το άκουσμα, γιατί δεν έχουμε του Πέτρου Πελοποννήσιου ή οτιδήποτε, αλλά ο Ναυπλιώτης είναι η γέφυρα που μας φέρνει πιο κοντά σε αυτούς τους μεγάλους, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Τη γραμμή είναι.
Ναι. Πώς έγινε τότε και έγινε η καταγραφή
ο εμφαναρίος σύλλογος τότε Ορφεύς πρωτοστάτησε να καταγράψουν με τότε μια εταιρεία Ορφέων, η Blumendale κτλ. Και ξεκίνησε από το 12-13 αυτή η δουλειά για την καταγραφή και έφτασε στο 25-30, δηλαδή προχώρησε σειρά ετών και με τις νεότερες, ας πούμε,
σε δισκάκια μικρά,
ναι, τότε, 78 στροφών, το 78 τους βάλαν σε στούντιο και γράφαν. Και πολλές λέγουν, το λέει και ο Ικουρών, άρχον πρωτοψάλτης, πρώην άρχον πρωτοψάλτης μέρος του Χριστού Εκκλησίας, Λεωνίδας Αστέρης, λέει το εξής, ότι επειδή έπρεπε στη μία πλευρά των 78 στροφών να έχει ένα άσμα, πολλές φορές τον βάζαν τον Ναυπλιώτη, το λέει σε χρόνο που δεν το έλεγε στην Εκκλησία.
Πιο αργό, δηλαδή.
Πιο αργό, για να καλύψει και για εμπορικούς λόγους αυτή η εταιρεία που το έκανε. Και αυτή ήταν η αιτία που μερικά δεν είναι όπως τα λεγόντα στην Εκκλησία.
Άρα είναι κάποια ακούσματα πιο αργά από
ό,τι λεγόντα στην Εκκλησία. Και κάποια πιο γρήγορα, γιατί θα αναχωρέσουν πιο πολλά.
Αυτά μας φτάσανε σήμερα, αλλά όπως ήδη ακούσαμε, δεν είναι τελείως καθαρά.
Ναι, είναι. Και τι πρόσφατα το 2000.
Ο σύλλογός σας έχει κάνει
μαζί με την Κωνσταντινούπολη. Έγινε ο καθαρισμός παλαιών αυτών. Παρ' όλα τα αυτά δεν είναι 100%, ας πούμε.
Καθαρός ο ήχος, όπως τον ακούμε.
Σε μερικά έχει πει επιτυχία. Μερικά δεν ήταν τόσο. Γιατί και οι δίσκοι αυτοί του 78 στροφών δεν θα ήταν, φαίνεται, και καινούργοι.
Αλλάζει η τεχνολογία, παρόλα αυτά η τεχνολογία βοηθά στη διάσωση
πάρα
και στη συνέχιση.
Πάρα πολύ, ναι.
Εδώ διακόπτουμε και θα συνεχίσουμε την επόμενη ώρα. Παρακολουθείτε τις προσωπογραφίες αφιερωμένες στον μεγάλο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ιάκωβο Ναυπλιώτη. Είναι ο μόνος, όπως είδαμε και όπως μας είπε ο κύριος Κίσας, που ο τότε πατριάρχης, το Οικουμενικός Πατριάρχης Βενιαμίνο Πρώτος, για να τον τιμήσει, να τιμήσει τον εκλεκτό καλλιτέχνη και εξαιρετικό άνθρωπο που αποχώρησε από το Στασίδι το 1939, τον ονόμασε με πατριαρχικό πιτάκι, όπως λέγεται, επίτιμο πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Είναι, όπως γράφεται, ότι ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης ανήκει στην Οικουμένη.
Ναι.
Είναι οικουμενικός, είναι μέγας, είναι μεγαλοπρεπός, ανήκει στην Οικουμένη. Ήταν σε πάρα πολλούς πατριάρχες, όπως είδαμε, και από τη θέση του πρωτοψάλτου κατήφθηνε σαν θυμίαμα ενώπιον του Θεού τις προσευχές των χριστιανών με τη γλυκιά του μελωδία μέχρι το 1938. Κύριε Κίσα, μας είπατε πότε έγινε, πότε, πώς ξεκίνησε, πώς ανέβηκε, δομέστιχος κλπ. Δίδαξε, μας είπατε, τη βυζαντινή μουσική στην Πατριαρχική Μουσική Σχολή του Παναγίου.
Μεγάλη σχολή και μετά στη σχολή του Πατριαρχικού Ναού που υπήρχε.
Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για τη Φόρμιγκα το 1894.
Έβγαλε ένα βιβλίο.
Δύο τόμους στη Φόρμιγκα που περιέχει άσματα και οδές για χρήση των δημοτικών σχολείων, παρακαλώ.
Αυτό δεν ήταν τόσο
και
ψαλτικό.
Και κάθε φιλομούσου, γι' αυτό θέλω να
δεν ήταν ακριβώς ψαλτικό πολύ. Αυτόν το έβγαλε. Με τον
Βιολάκη.
Mm. Είχε και έχει ακόμα κανείς. Αν το βρει αυτό το βιβλίο, είναι πολύ πολύτιμο για τα σχολεία.
Μάλλον θα είναι στα Παλαιοπολία, αν το βρει κάποιος.
Είναι, νομίζω, εμείς
πρωτοποριακό πάντως.
Ένα
φοβερό. 19ου αιώνα κάποιος να γράφει
για
μουσική για δημοτικό σχολείο.
Για δημοτικά
σχολείο.
Και για γυμνάσια και για λύκεια. Ό,τι είδους άσματα.
Τι είδους άσματα.
Α, επειδή στο θυμίζαν ταινία πάνω, βέβαια, μουσική τονισμένη.
Κοσμική όμως.
Κοσμικίζοντα, βέβαια. Δεν ήταν έτσι.
Ψαλτικά.
Όχι, όχι.
Ναι.
Και σε πλάγιο του Τετάρτου και σε πλάγιο Πρώτου και σε Δεύτερο. Και...
Δικές του συνθέσεις.
Όχι 100% πρωτότυπες και πολλές πρωτότυπες, οι οποίες στην εποχή εκείνη ήταν πάρα πολύ διαδεδομένες και είχε ένα ύφος. Μερικά πολλά εξ αυτών ήταν εμβατηριακά. Έτσι, σε αυτό το στυλ, αλλά πολύ ωραία. Έχει πολλών ειδών σχολικά, έτσι, πολυχρόνια σε πατριάρχες, mm-hmm. τότε θυνθίζεται, πολλά, έτσι, σε γιορτές μεγάλες, στα σχολεία, στις παύσεις των σχολείων, στις ημέρες που κάμανε, ξέρω εγώ, το τέλος του σχολικού έτους, mm-hmm. και απονομές διπλωμάτων και πτυχίων, και αυτά, στις γιορτές σχολικές, Πρωτοχρονιά, Χριστούγεννα, Πάσχα, τέτοια πράγματα. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτά. Θυμάμαι κάποιος το έχει στην πόλη, το είδα τελευταία που είχα πάει και το ζήτησα. Θα μου το...
Και αξίζει να το έχετε στο σύλλογό σας,
ναι,
ίσως και να γίνουν κάποια αντίγραφα.
Να μου το δώσει αντίγραφο, ναι. Να το πάρω, γιατί είναι εξαιρετικό. Δηλαδή μπορώ να παρουσιάσουμε καμιά φορά και κάτι από αυτά που είναι... Δηλαδή...
Και εφόσον ήταν για δημοτικό σχολείο, νομίζω ότι μπορούν και παιδάκια να το διδαχτούν. Όχι στην επίσημη εκπαίδευση που δεν τα βάζουν αυτά, αλλά σε κάποια.
Ναι, αν το δοθεί και καταλήλως γίνει η εκπαίδευση, μπορεί να εισαχθούν. Δεν είναι τόσο πια.
Το 1899, μαζί με τον δομέστιχο Κωνσταντίνο Κλάβα, εκδίδει επίσης δύο τόμους. Το δοξαστάριο του Πέτρου Πελοποννησίου, το εξηγηθέν πιστός εκ της αρχαίας εις την καθημάς γραφήν από τον Γεώργιον Βιολάκιν, όπως αναφέρει στον πρόλογό του και σε συνεργασία με τον Εκκλησιαστικό Σύλλογο Φαναρίου Ορφέων,
ναι.
Που κατέγραψε, όπως μας είπατε, φωνογραφικούς δίσκους με διάφορα εκκλησιαστικά μαθήματα.
Ναι, να σας πω και γι' αυτό. Αυτό ουσιαστικά το βιβλίο είναι... Η Κρυπής είναι ο οδοδείκτης της ψαλτικής μέχρι τον Καθημάς. Δηλαδή όλη στα πατριαρχία, τα δοξαστικά, αυτά από εκεί μέσα τα ψέλαν. Δηλαδή τα ιδιόμελα, διάφορα πράγματα υπάρχουν όλα αυτά από εκεί. Δηλαδή η πρωτοψάλτη μετέπειτα και όλα πλέον της ήταν όπως καταγεγραμμένη παράδοση του πατριαρχικού ναού. Αυτό ήταν. Οι επόμενοι πρωτοψάλτες, Πρίγκος και Στανίτσας, απλούστατα κάπως εκαλόπιζαν κατά τα ακούσματα και κατά τα γούστα, ας το πούμε, της εποχής, διότι, όσο και να λέμε, δεν μπορούμε να μείνουμε στην αισθησιακή αντίληψη του 19ου αιώνα και του αρχές του 20ου. Υπάρχει μια εξέλιξη. Ανεπαίσθητη μεν, αλλά υπάρχει.
Ο Πρίγκος ήταν ο διαδοχός του και ο μαθητής,
ναι,
του.
Ναι.
Ο Στανίτσας, νομίζω, ήταν εξωπατριαρχικός.
Ναι, και ο Πρίγκος δεν ήταν πολλά χρόνια στο Πατριαρχείο. Ο Στανίτσας έφυγε το 13 από τον Πρίγκος και ξαναγύρισε το 38. Mm-hmm. Δηλαδή έκανε μια μεγάλη περίοδο που έψαλε δεξιά-αριστερά εκτός Πατριαρχείου. Ο Στανίτσας ξεκίνησε εκτός Πατριαρχείου. Ξεκίνησε,
ναι.
Δηλαδή στον Παλάσι, στο Γαλατά, ήταν. Στα ψωμαθιά στην πατρίδα του εκεί, στο Αγία Αθανασίου κτλ. Δηλαδή πλέον έψαλε όλη την εξωπατριαρχική παράδοση, η οποία τώρα τα λέμε έτσι εξωπατριαρχική, νομίζω ότι κάτι περίεργο. Mm-hmm. Και αυτό κωνσταντινοπολιτικό ύφος είχε. Είχε μεγαλύτερη ελευθεριότητα ως προς την επιλογή των μαθημάτων, δηλαδή υπήρχαν πράγματα που μπαίνανε που δεν ήταν η γνησία, ας πούμε, κλασική, το ρεπερτόριο, στο πούμε, του Πατριαρχείου και των Αρχαίων. Υπήρχαν και νεότερες συνθέσεις, πολύ πετυχημένες. Ο Ιωάννης Παλάσης έγραψε φοβερά πράγματα.
Τώρα που σας έχω, και μια και το λέτε αυτό, να σας ρωτήσω κάτι που δεν είναι και άσχετο από, από το θέμα του Ιακώβου του Ναυπλιώτου. Μιλάμε για το ύφος, το φαναριώτικο, του Πατριαρχείου, της Κωνσταντινούπολης.
Ένα είναι το ύφος.
Που όπως πολύ καλά το λέτε, είναι το ίδιο, Κωνσταντινούπολη.
Το ίδιο. Όταν ακούς ένα ψάλτη, συγγνώμη σας διακόπτω, και ψάλλει, λες αυτός είναι από την Κωνσταντινούπολη. Είτε είναι το Πατριαρχείο, είτε είναι ναού Ελωρίακου.
Στη Σμύρνη δεν υπάρχει διαφορά.
Εκεί
στην Αντιάρχεια δεν υπάρχει διαφορά. Ναι. Στην Ιερουσαλήμ δεν υπάρχει διαφορά.
Οι Σμύρνοι έψαλαν πιο αργά, πιο έτσι. Αλλά και πάλι, αυτοί ψάλτε, ο Μισαηλίδης στην πόλη έκανε ψάλτε τα πρώτα χρόνια. Ο Νικόλαος ο Σμύρνης, που είναι ουσιαστικά ο σπηλοβάτης της Σμυρναϊκής παραδόσης, έψαλε σε ναού της Κωνσταντινούπολης.
Υπάρχει όμως διαφορά και είναι πιο αργό.
Ναι.
Και αργό είναι και στα Ιεροσόλυμα επίσης.
Ναι,
έρχεται και, πιο, ναι, δηλαδή σμήνει πιο κοντά προς τα εκεί.
Το Ιεροσόλυμα ήταν πιο πολύ το σαμιακό ύφος, λέγανε, γιατί ήταν σαμιώτες περισσότεροι ψάλτες που
είχαν πάει στο Ιεροσόλυμα. Σε ένα, μια μερίδα, ναι.
Ναι, αλλά στην Βηρητό, παραδείγματος χάρη, και στην Αντιόχεια, εκεί ήταν πιο κωνσταντινοπολίτικο, ήταν και πολλοί που είχαν μαθητές του Ναυπλιώτη, πήγαν και εκεί. Μεταξύ αυτών και ο Γεώργιος Καρακάς, από το 65 μέχρι το 75 έψελνε πρωτοψάλτη στη Βηρητό. Απελαθήσα την πόλη του και αυτό σε άλλη πόλη.
Πιο λιτό το ύφος της πόλης.
Ναι.
Και πιο λιτό και στα λειτουργικά. Αυτό είναι βέβαια.
Ναι, βέβαια. Εκείνοι ψάχνουν πιο αργά λιγάκι. Οι αραβόφωνοι έχουν πιο αργό ύφος.
Έτσι. Πιο τελειτουργικό. Έχουν όμως σχέση όλα αυτά.
Το ίδια είναι, η ίδια παράδοση.
Για να ακούσουμε τώρα. Θέλω να ακούσουμε πάλι, γιατί μιλάμε για τον Ναυπλιώτη και πρέπει να ακούμε τον ίδιο τον Ναυπλιώτη.
Ναι, ναι, ναι.
Να ακούσουμε το κοινωνικό, ενείται τον κύριο, σε ήχο πρώτο, το οποίο εδώ το ψέλνει μόνος του, χωρίς τον Πρίγκο.
Ναι, 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 ωραία.
Oh.
Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις προσωπογραφίες για τον μεγάλο Ιάκωβο Ναυπλιώτη. Ο κύριος Σταμάτιος Κίσας είναι κοντά μας και ακούσαμε το κοινωνικό. Ενείται τον κύριο σε ήχο πρώτο, στο τον οποίο τον ψάλλει μόνος του ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης και το ψέλνει αργά, όπως μας είπατε προηγουμένως.
Ναι, με το ύφος εκείνο, με τον χρόνο του κοινωνικού, ένα μυσταγωγικό ύφος. Και ξεχνάμε ότι το τέλος του κοινωνικού οδηγεί τον πιστό στη Θεία Κοινωνία. Δηλαδή, ενώ κοινωνούν την ώρα εκείνη οι του Ιερού Βήματος, κληρικοί, ο κλήρος, ο Ιερός Κλήρος. Βέβαια, αυτό φτάνει φτάσουμε στο αποκορύφωμα του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Περιττό να πω ότι δεν σηκώνουν ούτε κηρύγματα, ούτε λόγια, ούτε. Διότι την ώρα εκείνη της Εκκλησίας συνήθως κλαίνουν τα μωρά, δημιουργούνται αυτά και δεν πήγε και κήρυγμα. Πλέον γίνεται ένα πράγμα, το έχω τύχει δηλαδή, που χάνει κάθε ουσία. Ενώ αν υπάρχει μια ψαλμοδία
σαν αυτό που
σαν
ακούσαμε,
ακριβώς, εξαρτάται βέβαια αν έχει πολλούς ιερουργούς μέσα, θα είναι περισσότερος ο χρόνος. Αν έχει μεγάλη λειτουργία και έχει πολλούς συνιερουργούς. Αλλά 5-6 λεπτά και νομίζω.
Κύριε Κίσα, και αν το ψέλνετε και έτσι όπως τα ακούσαμε, και τα μωρά δεν θα κλαίνε.
Δεν θα κλαίνε. Ψέματα και αυτό. Εκείνο που νομίζω είναι απαράδεκτο και θα πρέπει κανείς να το κάνει είναι να κάνουν κηρύγματα την ώρα εκείνη. Γιατί πολλοί το λένε στα λόγια βεβαίως, αλλά στην πράξη δεν το τηρούν. Και όμως υπάρχει πολλές στιγμές, αν δεν θέλουμε το Ευαγγέλιο που είναι το σωστό μέρος, να το κάνουν εκεί, πριν στο όνομα, στο ίδιο όνομα κύριο Ευλογημένο, μετά το ίδιο όνομα κύριο Ευλογημένο, πριν την απόλυση. Μπορεί κάλλιστα να γίνει. Για να μπορεί να είναι η Θεία Λατρεία πλήρης, να μην αλλοιώσουμε το μυστήριο αυτό καθεαυτό της Θείας Ευχαριστίας, με λόγια, με τέτοια που συνήθως καμιά φορά φεύγουν και σε πράγματα που δεν θα έπρεπε να είναι την ώρα της Θείας Ευχαριστίας. Είναι ώρα της διδασκαλίας του Ευαγγελίου.
Ήταν και εκκλησιαστικό συμφέτης, αλλά δεν σώζονται πολλά, έτσι δεν είναι?
Έχει μερικά. Αυτά, όπως κατά τα λεγόμενα πατριαρχικά, είναι του Μάρκου Βασιλείου, αλλά εκείνος ουσιαστικά πολλοί νομίζουν και λένε τα λειτουργικά του Ναυπλιώτη. Δεν του Ναυπλιώτη, αυτό είναι ένα γραμματέα στα Πατριαρχία, ένα μουσικολογιώτος, ο Μάρκος Βασιλείου, ο οποίος τα έγραψε. Και το δε συμνούμεν των λειτουργικών αυτών του πλαγίου πρώτου το έκανε ο Πρίγκος. Mm-hmm. Το έκανε στην ιδέα ο ίδιος ο Μάρκος Βασιλείου με τον Ναυπλιώτη μαζί. Αυτά θεωρούνται δικά του. Τώρα άλλες συνθέσεις του πέραν των, αυτών των ποιημάτων και των σχολικών που είχε ο ίδιος. Δεν συνηθίζονται. Βέβαια πολλά που έψελε ο ίδιος και ένα άξιον εστίν σε εκ του και πλαγίου πρώτου. Υπάρχει δικό του. Ο Ναυπλιώτης. Αυτό ξέρω. Το λέγανε πολύ στην Κωνσταντινούπολη. Το ψάλλουν. Δεν το άκουσα εδώ στην Αθήνα βέβαια πολύ, αλλά είναι από τα κλασικά του Ιακώβου Ναυπλιώτου.
Προσωπικά που δεν γνωρίζω την ψαλτική, απλά την ακούω όπως η πλειοψηφία. Εμένα με αναπαύει ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης. Δεν τον θεωρώ κάτι πεπερασμένο, κάτι παλιό, κάτι αρχαίο. Ισχύει κάτι τέτοιο, κύριε Κίσα?
Ομολογώ είστε από τους λίγους που το άκουσα αυτό. Πολλοί λέγουν, δεν μπορώ αυτό το ύφος, αυτό το στυλ που θυμίζει 19ο, 20ο αιώνα και τα λοιπαρχές.
Σε αναπαύει όμως πνευματικά,
ναι,
και
ναι,
ψυχικά.
Ακριβώς, εξαρτάται από το ποιοι είναι αυτοί που το λένε αυτό. Και πάμε εκεί πάλι. Πάλι εκεί πάμε. Θα έπρεπε να τους αναπαύει, αλλά ξέρω τι να πω.
Διαβάζω κάπου για το μαθητή του τον Αθανάσιο Παναγιωτίδη. Έτσι είναι αυτής του, δεν είναι? Λέει. Ο Ιάκωβος ήταν το μόνιμο σημείο αναφοράς και για τυχόν απορίες για κάτι που έψαλε, μη συνηθισμένο για τους αμύητους, μια και είπατε αυτό, στο πατριαρχικό ύφος, η απάντηση του Αθανάσιου Παναγιωτίδη ήταν κλασική. Έτσι το άκουσα από τον Ιάκωβο.
Έτσι λέγανε όλοι, ναι.
Ναι.
Έτσι το λέει ο Ιάκωβος, λέγανε. Άφησε τώρα. Μην τα συζητάμε, λέγανε. Από τον Ιάκωβο
μην το πολύ αναλύσεις.
Το κόβανε, έτσι, ναι, ναι, το είπε. Έτσι, έτσι, έτσι.
Ήταν δηλαδή οδοδείκτης, αυτό που
ναι,
είπατε.
Ναι, αυτό ήταν, τι να σας πω, πραγματικά είναι. Και πολλοί στην πόλη λέγανε, έτσι το έλεγε ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος όταν το έλεγε, το έλεγε ο Πρίγκος, το έλεγε αυτό.
Ποια είναι η διαφορά? Ναι, ναι, πέστε.
Ο Πρίγκος έλεγε, ο δάσκαλος της το έλεγε, εννοούσε τον Ναυπλιώτη, ο δάσκαλος εκείνος. Mm. Και πολλοί άλλοι που ήταν μαθητές του.
Μάλιστα. Η ερμηνεία που έχουν οι νεότεροι ψαλτάδες, τα εγγόνια του, τα δισεγγονά του, διαφέρουν πολύ από το δικό του τρόπο.
Όχι, δεν ενδιαφέρουν. Έχουμε το ίδιο ύφος. Κωνσταντινοπολίτικο ύφος όταν λέμε.
Ναι.
Τώρα υπάρχουν και νεότερες συνθέσεις, τις οποίες ο Βασίλειος Νικολαίδης, που τους χάρισε και αυτός, τον έφτασε τον Ασπλιώτη και ήρθε και κανονάρχος του. Και αυτός έχει διάφορες συνθέσεις, συνμίσεις παλαιότερων μελών, που δυστυχώς δεν μπορεί να τα ψάλουμε, δεν μπορούμε να πούμε πολύ μεγάλα χειρουργικά, ούτε πολύ μεγάλα κοινωνικά, λόγω του χρόνου. Σήμερα είναι αμήλικτος ο χρόνος, πάντα ήταν, αλλά σήμερα ιδιαίτερα πιο πολύ. Και έτσι αναγκαζόμαστε να κάπως να μαζεύουμε τις ακολουθίες, αν και αυτό πολλές φορές γίνεται εις βάρος της ψαλμωδίας, όταν είναι να κάνουν κηρύγματα και αναλύονται σε 25 λεπτά και ξέρω εγώ και λένε και λένε και λένε, εκεί δεν υπάρχει οικονομία χρόνου, δεν είναι κανόνα αυτό που λέω, υπάρχει, ενίοτε συμβαίνει.
Μάλιστα. Για να ακούσουμε και μεγαλινάρια παρακλήσεω της Θεοτόκου, Απόστολου Εκπεράτων και τα λοιπά.
Αυτά είναι.
Μαζί με τον Πρίγκο.
Μαζί με τον.
Ακολουθεί το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή Προσωπογραφίες για τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη. Κοντά μας είναι ο Σταμάτης Κίσας και μόλις ακούσαμε μεγαλινάρια παρακλήσεων Θεοτόκου, Ιάκωβος Ναυπλιώτης και Πρίγκος. Κύριε Κίσα.
Εδώ αποκαλύπτεται κανείς στο Απόστολο Εκπεράτων και αυτά τα τέσσερα εξαποστηλάρια, τα οποία τα λέει τόσο αριστοτεχνικά, με ύφος. Και εδώ αξίζει κανείς να πει το εξής. τις παρακλήσεις. Όπως ξέρετε, οι παρακλήσεις είναι εναλλάξεις, η μικρά και η μεγάλη παράκληση. Στη μικρά παράκληση λέμε τα μεγαλινάρια, αυτά τα αξιονιστήν και τα λοιπά, την υψηλωτέραν των ουρανών και τα λοιπά. Ο δε πατριάρχη κατέρχεται στο άλλα τα χείλη των ασεβών, το οποίο είναι του αριστερού, και προσκυνά την εικόνα της Παμακαρίστου. Στη μεγάλη παράκληση, αυτό είναι το σπουδαιότερο, αυτό το έχει και η έκδοση του Αστέρος του στο ορολόγιο, δεν υπάρχουν τα μυργαλινάρια. Δηλαδή, όταν τελειώσει η ενάτη οδή του κανόνος, αυτό που λέει, που τελειώνει την ιδέησή μου δέξει την παιδιχρά στο κενήν, ο Κωνσταντίνος Πρωτοψάλτης λέει προσκυνεί ο Πατριάρχης γνώμη του στο δέησί μου δέξει την παιδιχρά, το έχει και αργό στο βιβλίο του, αλλά μετά αμέσως γίνεται Άγιος ο Θεός και πάνε τα τέσσερα χαρακτηριστικά αυτά ως απολυτίκια. Στο και σε μεσήτρια ανέχων καμιά φορά ο Πατριάρχης προσκυνούσε και την εικόνα. Και αυτό, και αυτή η παράδοση υπάρχει στον Πατριαρχικό Ναό. Την οποία τώρα δεν υπάρχει. Είναι, εγώ την θυμάμαι και επί Δημητρίου Πατριάρχου τα πρώτα χρόνια. Μετά που έφυγα δεν την ξαναείδα. Ίσως ξεχάστηκε και αυτά είναι από αυτά που τα έχω εντοπίσει από μικρό παιδί. Και θέλω να το πω, μου δόθηκε ευκαιρία από το Απόστολο Εκπεράτων τον Ευπλιώτη να γίνει μια ανάμνηση, μια επαναφορά, ξέρω εγώ, μια αναμόρφωση στο αρχαίο πατριαρχικό κάλος, στο πούμε έτσι.
Ναι, όχι, πολύ καλά το λέτε, πολύ καλά.
Και είναι αυτά τα πράγματα πρέπει κανείς να τα κοιτάζει. Υπάρχουν και άνθρωποι σήμερα στο Πατριαρχείο και αρχιερείς και της Πατριαρχικής Αυλής, οι οποίοι είναι θερμουργοί αυτό, και τα αγαπούν πολύ αυτά τα πράγματα και το οποίο χαροποιεί όλους μας εμάς και μας δίνει ελπίδα ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο.
Το ευχόμεθα.
Ναι.
Ιάκωβος λοιπόν, Ναυπλιώτης και σήμερα. Ήταν δάσκαλος, το είδαμε έτσι, έχει γράψει τα ναι. βιβλία που αναφέραμε, έχει συνθέσει κάποια πράγματα, μας είπατε τι και πώς, ναι. Και εκκλησιαστικά αλλά και κοσμικά ναι. να
Σωστά.
το πούμε έτσι, και μάλιστα και για τα παιδάκια του Δημοτικού Σχολείου. Με ποιο τρόπο δίδασκε ο Ναυπλιώτης, γιατί ήταν από ό,τι είδαμε η μετάβαση, έτσι.
Ναι.
Ο δάσκαλος με τη νέα μέθοδο. Είχε την παλιά τη μέθοδο, ναι. εκεί γίνεται εκείνος, μια αλλαγή.
Εκείνος με τη νέα μέθοδο δίδασκε. Αλλά να σας πω τι συμβαίνει. Ο Ναυπλιώτης, παραδείγματος χάρη, ξέρω από τον Νικολαή, τον Άρχοντα, που ήταν δασκαλός μου, τα συζητούσαμε πάρα πολύ όταν ήμουνα μαθητής Γυμνασίου και Λυκείου στη Χάλκη. Στη Χάλκη, όχι στη Λογική Σχολή, στην Νήσο Χάλκη, όπου παραθερίζαμε επί σειρά ετών. Και γείτονές μας ήμασταν και φίλοι, και μάλλον δάσκαλός μου ήταν φίλοι, δεν ήμασταν. Αλλά μου έλεγε το εξής, ότι όταν του έλεγαν να μας διδάξεις το αργό τυπερμάχο, ξέρω εγώ, ή κάποιο άλλο, έλεγε ο Ναυπλιώτης, παιδιά ακούστε το, πως θα σας το πω, και μάθετε το. Δηλαδή τις αναλύσεις αυτές, τις ιδιαίτερες που έκαμνε, στον τρόπο της εκφράσεως, στον τρόπο του πώς εκτελούσε διάφορα σημεία ποιότητος. Αυτά δεν ήθελε να κάθεται να ασχολείται λεπτομέρεια με θεωρητικολογίες. Ήτο εν το ψάλιν ο διδάσκαλος και όχι εν το συζητήν. Θα το λέω έτσι με κάποια γνώση. Ακριβώς μεταφέρω τις απόψεις και τις συζητήσεις που είχαμε κάνει από τον αείμνηστο Βασίλειο ή Βασιλάκη Νικολαίδη.
Πράξη λοιπόν, όπως και γίνεται, κάθεσαι στο Στασίδι, επιλέγεις το δάσκαλο, ο δάσκαλος σε δέχεται.
Εκείνος δεν είχε βιβλίο, απ' έξω τα έλεγαν.
Και μαθαίνεις.
Αλλά το μουσικό βιβλίο το είχαν οι μαθητές, ανοίγαν τα μουσικά βιβλία και το αργό Τυπερμάχο, το αργό Ιδού Νυμφίος ή άλλα που είναι. Επίσης τα ιδιόμελα και τα λοιπά, και αυτά όλα τα, και μην ξεχνάμε τα ιδιόμελα των αποστήχων της Μεγάλης Σαρακοστής, κατά την παράδοση δεν εψαλώντουσαν από τον πρωτοψάλτη αλλά από τον δομέστη, από τους δομεστήχους. Και όταν αναφέρεται ότι πολλές φορές έφευγαν οι βάσεις, δεν μπορούσαν να τα ψάλουν και αμέσως παρενέβαινε ο Ναυπλιώτης που είχε πάντοτε μια κρυστάλλινη και στεντορία τη φωνή και μπορούσε και τα εκτελούσε.
Δίδαξε. Όταν λέμε δίδαξε στο Πατριαρχείο, κύριε Κίσα, πού γινόταν αυτό? Υπήρχε κάποια αίθουσα μέσα?
Ναι, πηγαίναμε. Υπήρχε εκεί στην Αρχιδιακονία μια αίθουσα και εκεί διδάσκανε τα χρόνια εκείνα. Επίσης και στην σχολή, την μεγάλη του Γιάννη σχολή πηγαίναν.
Εκεί που είχε, ήταν μαθητής ο Ναυπλιώτης και στη συνέχεια δάσκαλος.
Ναι, ναι, αλλά μετέπειτα δεν, δηλαδή επί τουρκικής δημοκρατίας δεν επιτρέπανε πολύ αυτά τα πράγματα.
Είναι τότε που σταμάτησε και η Χάλκη,
ναι,
και όλα,
ναι,
αυτά.
Ναι, 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 η Χάλκη σταμάτησε. Δηλαδή δεν επιτρέπανε εκκλησιαστική μουσική μες στα σχολεία. Καθιερώθηκε η, αυτή των αναλυτικών προγραμμάτων.
Ένα αιώνα τώρα συμβαίνει αυτό. Τώρα που ηχογραφούμε αυτή την εκπομπή, ένα αιώνα πριν.
Ναι.
Έχει περάσει ένα αιώνα με αυτή την απαγόρευση, με αυτό το διωγμό τροποντινά.
Ναι, τώρα είμαστε στο,
το κλείσιμο.
Το 18. Το 18 ακόμα ήταν. Αυτά μετά το 25.
Πιστεύετε ότι θα ξανανοίξουν?
Εγώ νομίζω ναι.
Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό που λένε τον εθνικό ύμνο της Εκκλησίας, όπως τον ψέλνει ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης μόνος του.
Μόνος του.
Υπερμάχο. Αλφα στίχος του αργού. Ακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή Προσωπογραφίες για τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη. Κοντά μας είναι ο Σταμάτης Κίσας. Σταμάτης Κίσας. Ακούσαμε την Υπερμάχο, έτσι.
Ναι, ήταν.
Και ήταν ο πρώτος στίχος.
Ναι, του αργού, του αρχαίου την Υπερμάχο, αυτό που. Το, του Κουκουζέλη, μάλλον πρέπει να είναι. Mm. Είναι ο πρώτος πους την Υπερμάχο, στα δικό ήταν νικητήρια. Το εκτελεί κατά τρόπον αριστοτεχνικό, όπως το ψάχνουν στο Πατριαρχείο, πάντα στους χαιρετισμούς. λέγεται πρώτα αυτό, μετά η οίκη και μετά το σύντομο, το υπερμάχο, το γνωστό που λέμε. Εδώ ο Ναυπλιώτης έδε, ας πούμε, τα ρέστα του που λένε. Δηλαδή, ο Ναυπλιώτης στο αργό του υπερμάχο ήταν και διδάσκαλος και εκτελεστής και όλα. Πολλοί έλεγαν πώς το λένε αυτό, πώς αναλύει δάσκαλο εκείνο, όπως προηγουμένως τον προανέφερα, και τους παρέπεμπε στην ανάλυση του. Βέβαια, πολλοί, αυτός απ' έξω τα έλεγε. Οι άλλοι είχαν βιβλία και βλέπαν τα βιβλία και ήταν πανομοιότυπα αυτά που έλεγε.
Ας ακούσουμε, ας είναι κοντά-κοντά και την ωραιότητα, ναι, γιατί είναι εκείνο μαζί και είναι αργό και το ψέλνει μόνος του.
Την ωραιότητα
ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις προσωπογραφίες αφιερωμένες στον Ιάκωβο Ναυπλιώτη. Μόλις τον ακούσαμε μόνο του να ψέλνει την ωραιότητα αργό. Κύριε Κίση.
Αυτό την ωραιότητα του αργών ψάλλεται πάντοτε στους χαιρετισμούς. Στο πρώτης απολύσεως, πρώτου διευχών, στο απόδειπνο, και λέγεται σε αυτό το ύφος, το αργόν ύφος, ποτέ. Το σύντομο λέγεται πάντα στον όρθρο όταν έχουμε τρίτο ήχο, ως κάθισμα. Εκεί ψάλλεται αυτή η παράδοση πατριαρχική και η πολιτική γενικότερα για την ωραιότητα. Και εδώ ο Ναυπλιώτης ουσιαστικά δίδει με έναν τρόπο πολύ αριστοτεχνικό μια απόδοση αρίστη, εξαιρετική, και υπάρχουν εδώ και ο Πρίγκος αργότερα στις εποχές το έχει στολίσει κάπως περισσότερα, το έχει διασκευάσει με την έννοια, όχι διασκευάσει, το έχει πιο πολύ καλοποίησει, που λέγανε οι παλαιότεροι. Και αυτό και εκείνο το ψάλλει πολύ ωραία. Είναι χαρακτηριστικά της περίοδου των χαιρετισμών, που δίδει μια, αυτό το ύφος της Εκκλησίας, που μέσα στην Σαρακοστή υπάρχει το ύφος των πανηγυρικών, που είναι μια παρένθεση η Παρασκευή των εβδομάδων αυτών που έχουμε χαιρετισμούς.
Ιάκωβος λοιπόν Αυγλιώτης, και τον έχει αγαπήσει πολύ ο πατήρ Σεραφείμ Φαράσογλου,
ναι,
κύριε Κίσα, ο οποίος έχει γράψει άρθρα γι' αυτόν. Ένα από αυτά που το βρήκαμε στην ιστοσελίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, φωτίζει 7.000 χρόνια. Τότε, ένα πολλοστιμόριο της ψυχής μας, πόσα εκατομμύρια χρόνια θα λάμπει? Η απάντηση θα είναι αιώνια. Και συνεχίζει. Είπε βέβαια αυτό που είπαμε και πιο πριν, μια ψυχή που αγάπησε την Εκκλησία και το αναλόγιο και αναλώθηκε σε αυτήν, έτσι. Και συνεχίζει. Ελέγχθη από σοφό, το μόνο βέβαιο, βέβαιο και μέσα στο χρόνο, βέβαιο και μέσα στην αιωνιότητα, είναι ο θάνατος. Και μαζί με το θάνατο και άρρηκτα συνυφασμένη μαζί του η αθανασία. Δεν θα ήταν καθόλου βέβαιη η αθανασία αν δεν ήταν βέβαιος και τελεσίδικος ο θάνατος. Η αθανασία δεν υπάρχει μέσα στη ζωή, υπάρχει μέσα στο θάνατο. Και εκεί λέει για τον αείμνηστο Ιάκωβο Ναυπλιώτη ότι ήταν μια λαμπάδα που έλειωσε πάνω στη λιχνία της Εκκλησίας. Και άξιος διάδοχος των προκατόχων του, όπως μας είπατε κύριε Κίσα, Νικολάου Βυζαντίου Λαμπαδαρίου, Αριστίδου Νικολαίδου, Νικολαίδου Γεωργίου Βιολάκη, Γεωργίου Ρεδεστινού του Δευτέρου, αυτοί που πρόλαβαν να ακούσουν τον Δανίλη, τον Πρωτοψάλτη, τον Ιάκωβο, τον Απελοποννήσιο, τον Πέτρο τον Βυζάντιο και τον Γρηγόριο. Όλους αυτούς είχε την ευκαιρία ο Ιάκωβος να τους ακούσει άμεσα ή έμεσα από πρώτο χέρι. Οσανά, λέει, των πρωτοψαλτών του αιώνα μας, επέκεινα του χρόνου της καθόλου ορθοδοξίας στα ψαλτικά και κατά την Σοφία Σιράχ κατέλειπεν όνομα εκδηγήσαστε επένους. Ο Ιάκωβος, το ειδόνι του φαναρίου που ανήκει στην οικουμένη, ο Μέγας, ο Μεγαλοπρεπής. Και μου κάνει εντύπωση που ο πατήρ Σεραφείμ γράφει ότι είναι δύσκολο να γραφεί η ιστορία του Ιακώβου του Ναυπλιώτου χωρίς βαθιά προετοιμασία και γνώση μουσικής, προσευχής και ψαλμωδίας.
Ναι.
Χωρίς ατμόσφαιρα κανδύλας και εικονοστασίου.
Ναι.
Δεν γράφω, λέει, ιστορία, λίγους μονάχα φθόγκους από τη βιογραφία του σημειώνω. Και στη συνέχεια μας λέγει τα βιογραφικά που έχουμε ήδη πει, ότι γεννήθηκε στην Άξο, πήγε μικρό στην Κωνσταντινούπολη, όλα αυτά πώς εξελίχθηκε, πώς χειροτονήθηκε το 11 άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας από τον Πατριάρχη Ιωακήμ τον Τρίτο. Και πώς έτσι με τη συνεχή του αυτή η υπηρεσία παρουσιάζει 60 ετία στο μουσικό βωμό της Εκκλησίας, στο πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό στη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησιακή, που δίδαξε τη Βυζαντινή μουσική όπως είδαμε, που εξέδωσε τα βιβλία, το Ορφέον και τα λοιπά. Ακούσαμε προηγουμένως, νομίζω στην Περμάχο, που λέει παρά Ιακώβου να φιλώσει,
ναι.
Το συναντάμε και
είναι
σε
το
άλλα.
Βέβαια, τα λέγανε τότε οι εταιρείες οι δισκογραφικές, οι Bloomingdale, ξέρω εγώ.
Παρουσιάζανε ποιος είναι αυτός ναι, τον οποίον θα
με ύφος, ναι.
Μάλιστα. Για πέστε μας λοιπόν. Να ακούσουμε κι άλλο, να θέλετε.
Βεβαίως, να ακούσουμε.
Να ακούσουμε λοιπόν τον Δεσπότη και Αρχιερέα σε ήχο βαρύ.
Μάλιστα.
Oh.
παρακολουθεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα μεγάλα αφιερώματα, Ιάκωβος Ναυπλιώτης, τον ακούσαμε κύριε Κίσα, τον Δεσπότην και αρχιερέα Σύχο Βαρύ.
Βεβαίως, αυτό είναι από αυτά που προανέφερα, τα εξαιρετικά μέλη, αλλά είναι κάπως γρήγορο, πιο αργά ψάλλεται αυτό στην πατριαρχική παράδοση και, στον, και ο ίδιος τον Ναυπλιώτης το λέει πιο αργά, αλλά δια τας ανάγκας των 78 στροφών του δίσκου το συμπίεσαν και έφτασε σε αυτό τον χρόνο. Δεν είναι αυτός ο πραγματικός χρόνος του συγκεκριμένου μαθήματος. Το λέω για αυτούς που ίσως τους παραξενεύσει. Και εδώ ο Ναυπλιώτης, οι αναλύσεις του είναι άριστες, ακολουθεί πλήρως την παράδοση, όπως το λέγανε οι παλαιότεροι, και στην πατριαρχική παράδοση αυτό σώζεται μέχρι τις μέρες μας.
Αυτό που λέει ο πατήρ Σεραφείμ επίσης Φαράσογλου σε αυτό το υπέροχο άρθρο που βρήκα, λέει ότι τα μαθήματα αυτά που ακούμε, τον Ναυπλιώτη που ακούμε έτσι, εμείς είναι η γέφυρα, το ουράνιο τόξο που ενώνει εμάς με τον Ιάκωβο και με τους προκατόχους του.
Όλους, ναι.
Και μας φτάνει μέχρι το, την ναι. άλωση και το
ναι, πιάτο. Ναι, ναι.
Έτσι έψαλαν αυτοί, έτσι έψαλε ο Ιάκωβος, ο πρίγκος στη συνέχεια, με το ίδιο ύφος, έτσι τα ακούμε σήμερα κι εμείς, μέσα από τους αιώνες, από τους φωνογραφικούς αυτούς δίσκους, ναι. κύριε Κίσα.
Όντως. Όντως, αυτό είναι ένα πράγμα πολύ έτσι... που δεν έχει ξαναγίνει, δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα μέρος του κόσμου η παράδοση η εκκλησιαστική ψαλτική. Δηλαδή μόνο σε εμάς τους Ορθοδόξους, δεν νομίζω στα άλλα δόγματα έχει τέτοιες αναφορές, τέτοια πράγματα. Γιατί είναι μιας μεγάλης αυτοκρατορίας, μια μεγάλης παραδόσεως αποστάλαγμα, καταστάλαγμα και έχει μείνει μέχρι τις μέρες μας. Αυτό και εμείς είμαστε δηλαδή έχουμε μεγάλη ευθύνη διότι είμεθα κληρονόμοι πώς να το κάνουμε αυτού του πράγματος, αυτή τη παραδόσεως και πρέπει να το μεταλαμβαδεύσουμε στους επιγενωμένους. Ήδη ασχολούμαστε και με το διαδίκτυο και με όλα αυτά και κοιτάζουμε να τα μαζέψουμε, να τα βάλουμε αυτά πολλά εξ αυτών, να τα ανεβάσουμε και που υπάρχουν ήδη, αλλά και νεότερα να τα ψάλουμε και να είναι πιο τελειωτέρα η όλη καταγραφή της παραδόσεως.
Ας ακούσουμε και το Σωτήρι Θεό από τις αργές καταβασίες της Αναλήψεως.
Ναι, πολύ σημαντικό, σαν τη γέγη του τυφλού.
Oh.
Ιάκωβος Ναυπλιώτης στο «Το Σωτήρι και Θεό» από τις Αργές Καταβασίες Αναλήψεως
Κυριακής. Αυτές οι καταβασίες που πάντα ψάλλονται ως αργές στα Πατριαρχία και αυτές οι αργές καταβασίες είναι εδώ, εκτελούνται κατά τρόπον αυτών που τον λέει ο Ιάκωβος μέχρι σήμερα. Η μόνη διαφορά είναι ότι σήμερα εκεί που λέει «καταποντίσαντι» το κάνουμε τον κάτω «και», για να δώσουμε την έννοια
του κάτω.
Του κάτω. Εδώ ενώ η παλιά παράδοση δεν το είχε αυτό. Αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια που δεν αλαιώνει καθόλου την όλη γενικότερη παράδοση και είναι από τις καλύτερες καταβασίες που δίδουν αυτόν τον αέρα τον δοξολογικό που η ανάληψη ουσιαστικά είναι η συμπλήρωση της Αναστάσεως του Κυρίου και θα λέτε προεορτίως, δηλαδή την προλαβούσα Κυριακή του Τυφλού και ψάλετε μόνο τρεις μέρες του Τυφλού, Δευτέρα και Τρίτη. Την ημέρα της αναλήψης ψάλλονται της Πεντηκοστής, της προλαβούσης. Mm. Είναι μια, και αυτή μια παράδοση.
Ιάκωβος λοιπόν Ναυπλιώτης και φυσικά δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα χωρίς να τον έχουμε τον ίδιο να μας μιλάει με την ψαλτική του. Και επιλέξαμε ακούσματα από όλο το εκκλησιαστικό έτος.
Μάλιστα.
Και έτσι λοιπόν θέλω να ακούσουμε και το «Χριστός γεννάται» που είναι επίσης αργή καταβασία των Χριστουγέννων και την οποία την ψέλνει μόνος του.
Υπό του πρώτο ψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ιακώβ Ναυπλιώτου.
Να Χριστός
Γεννάτου που το λέει, είναι από τα καλύτερα που έχουν σωθεί και κάπως καθαρότερα ως προς την τεχνική πλευρά μιλάω. Ο Ναυπλιώτης με αυτό το «Χριστός γεννάται» σφραγίζει ας πούμε όλες τις εποχές και ψάλλεται πάντα στις αργές και τα βασίες αυτόν τον τρόπο και στο αντίδωρο αλλά και στον όρθρο. Όπως το λέει, είναι εξαιρετική η απόδοση και μαρτυρεί, ας πούμε, όλη την αρχαία παράδοση της Εκκλησίας μέχρι τα καθημάς. Δηλαδή, τόσο μελωδικά, μας το λέει, όπως ήταν αμίμητος εκτελεστής και ιδιμελήφθογκος ψαλμωδός ο Ναρπλιώτης.
Εκοιμήθη κυρίως στις 5 Δεκεμβρίου του 1942 στο ψυχικό. Μάλιστα. Ο φίλος του θα μείνει αθάνατος.
Πραγματικά μένει αθάνατος. Ναι.
Και όπως λέει ο πατήρ Σεραφείμ Φαράσογλου, του απαντάμε, μάλιστα, μάλιστα δάσκαλε μεγάλε, εδώ είναι σήμερα παρόντες, οι άξιοι συνεχιστές σου, η χοροδία του Συλλόγου των Μουσικοφίλων των Κωνσταντινουπολιτών, έτσι, μάλιστα, με τον πρόεδρο, εδώ που έχουμε σήμερα τον κύριο Σταμάτη Κίσα.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Με τον χωράρχη της, τον Δημοσθένη Παϊκόπουλο, εγγονό του στο Πατριαρχικό Ψαλτήρι.
Όντως.
Και με όλα τα αξιότιμα μέλη της χοροδίας, τα δισέγγωνά
τους. Δισέγγωνα, μάλιστα. Αυτή, ευχαριστώ πολύ κυρία Μαραγδί για την όλη πρόφρονα πρόσκληση που μου απευθύνατε και εύχομαι και σανότερα και αργότερα να πούμε κι άλλα.
Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Αγαπητοί ακροατές, σήμερα η προσωπογραφία ήταν αφιερωμένη στο μεγάλο πρωτοψάλι της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ιάκωβο Ναυπλιώτη, τον Μεγαλοπρεπή. Τεράστιο κεφάλαιο, όπως είδαμε, της βυζαντινής μουσικής. Κοντά μας ήταν ο Δημοσθένης Παϊκόπουλος, άρχον Β' δομέστιχος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και άρχον μουσικοδιδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, από το 1991 χωράρχης του Εν Αθήνες Συλλόγου Μουσικοφίλων της Κωνσταντινουπόλεως και ο Σταμάτης Κίσας, πρόεδρος του Εν Λόγω Συλλόγου, άρχον πρωτομαΐστορ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, πρωτοψάλτες και οι δύο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εδώ παρουσία τους και κατάθεση των όσων είπαν για τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσωπογραφίες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.